Sånn, da har vi lyder. Veldig fint å være sammen med dere. Og jeg vet ikke om du har tenkt på hvorfor vi egentlig feirer pinse. I dag har jeg vært på Flekkerøya, men på Tromøya, den største øya på Sørlandet. Jeg holdt på å si den fineste, men det kan man jo ikke si. Men min svigermor, hun deleier I en hytte der, og vi pleier å være der hver sommer. I år så startet vi litt tidlig I pinsehelgen, så min familie de fortsatt der. Jeg har ligget I telt I natt sammen med min sønn. Og pinse, jeg vet ikke hvordan, liksom, når du smaker på det ordet, så det kanskje reise bort, båtpuss. Ikke for dere som sier det her selvfølgelig, for dere jo her. Men innen den helgen bør båten være på vannet, eller det en del sånne markeringer knyttet til en pinse. Og hvis vi ser oss litt rundt, så det interessant at I samfunnet så jo jul, det jo big happening. Den selger jo veldig godt, så da får vi jo brukt litt peng. Påska jo ganske godt kjent. Kanskje ikke alltid hva innholdet men den ganske godt markert. Men pinse vet jeg ikke hvor mye forhold folk har til. Jeg tenkte at nå skal jeg kikke litt når jeg kjører fra kontoret da, gjennom Vågsbygda og fram til huset mitt, hvor mange som flagger. Og det var ikke så veldig mange flagger også, sammenlignet med I hvert fall på 17. mai. Så spørsmålet jo egentlig, har vi noen grunn til å feire pinse? Og nå tenker jeg da at vi skal lage noe sånn veldig happening nødvendigvis for med flagg og alle ting. Men jeg fikk noe ut vårt flagg da, så tenkte jeg, noen må I hvert fall ha oppe flagget da. Og vi skal se på hva som skjedde på den første pinsedagen, og hva som har fortsatt å skje gjennom kirkehistorien og helt frem til du sitter her I dag. Og da tror jeg vi vil ane at hvis det en høytid vi virkelig skulle feire, så det pinse. La oss se på det som skjedde på pinsedagen. Og la oss gå noen tid rett før. Ragnar leste litt fra teksten, som vi skal ta fram igjen fra Apostlenes gjerninger kapittel 2. Men jeg har lyst til at vi skal gå litt før det. Rett før pinse så det jo Kristi himmelfartsdag, da reiser Jesus opp til himmelen. Og ikke så mange dagene før det, så har han vært sammen med disiplene sine for siste gang rett før han skal lide og dø. Rett før påska. Og det tydelig at Jesus, han står nå overfor den viktigste uka I livet sitt. Og han har noe viktig å si til disiplene. Og de skjønner ikke helt hva det egentlig som skal skje. De har jo vært sammen med Jesus hele tiden. Men han begynner å forberede dem på at det vil komme en dag hvor ikke jeg der. Hva da? Hva når dere ikke lenger kan se meg? Hva når dere ikke lenger kan ta på meg? Og da sier han følgende I Johannes 16, «Men jeg sier dere sannheten, det det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.» Og videre sier han, «Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være I dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» Jeg vet ikke om disiplene skjønte dette I det hele tatt, når Jesus sa det. For det første så sier han at det kommer en liten stund til, og da kommer jeg til å være vekk fra dere. Men det blir veldig bra. Det jo ingenting med det som bra. Alt har jo vært bra nå, Jesus. Nå har vi kunnet se det, nå har vi kunnet ta på det. Vi har vært med deg overalt. Vi har sett du helbrede mennesker. Vi har sett du hjelpe de vanskeligstilte. Vi har sett du mette de fattige. Vi har sett du mette 5000 med det som vi hørte just før her I dag. Vi har sett alt dette, Jesus, vi har vært tett på det, og du har gitt oss så mye god undervisning. Og alle de gode båtturene vi har hatt sammen, og så videre, og så videre, og så videre. Vi kan bare høre alle argumentene. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg har I hvert fall tenkt mange ganger, og hvor mye enklere det hadde vært hvis jeg hadde vært Peter og kunne gått sammen med Jesus. Og sett det han så, erfart det han erfarte, tatt på det han tok på, Og så sier Jesus, det det beste for dere at jeg går bort, for da kan jeg sende talsmannen til dere. Hva Kanskje gikk det opp noen lys for noen av dem. Det må være noe mektige greier han har tenkt å sende. Hvis han sier at det bedre at han går bort, og han kommer I stedet. Og kanskje må de ha lurt på hvem denne talsmannen Jesus? Han har du ikke snakket om før. Vi kjenner jo deg. Der kan vi ta på deg. Vi trygg på. Du har vært med oss overalt. Vi har begynt å lære deg å kjenne. Vi skjønner ikke alt det som skjer hver gang du ber for syke, og, din, og den kraften som der, det skjønner vi ikke så mye av. Og den gangen du stilte stormen, det skjønte vi heller ingenting av. Men vi I hvert fall trygg nok på deg, Jesus. Vi vet hvem du men liksom, du kan vi forholde oss til. Og så sier han noe interessant. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være I dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Men Jesus sa du ikke akkurat at du skulle reise vekk? Hvordan kan det ha seg at du skal komme tilbake igjen? Og så det den hellige ånd han snakker om. Og for å bare ta det helt ut og gjøre det klinkende klart, så sier han I Johannes 14, 17. Nei, I Johannes 14, 23. Jesus svarte, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord. Min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Her sier han at det ikke bare jeg som skal komme, men vi. Hvem vi? Jo, det Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Hele guddommen skal komme og bo hos disiplene. Jeg tror ikke de kjente så mye ut av det. Men de skjønte følgende. For noen få dager sier Jesus, dere skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Og rett før det så har Jesus sagt I slutten av Lukas evangeliet at dere må for all del ikke forlate Jerusalem før jeg får sendt dere den hellige ånd ifra himmelen. Og derfor, når vi treffer de I begynnelsen av kapittel 2 I Apostlenes gjerninger, så venter de på det som Jesus har lovt. Men det utrolig viktig at du ser Jeg vet ikke hvor godt du kjenner den hellige ånd, men for meg ble det I hvert fall en veldig øyeåpner. For jeg vokste opp I en menighet som var en flott menighet, Sogn Frikirke. Og vi hadde masse bra forkynnelse. Men jeg hørte nok ikke så veldig mye om den hellige ånd. Og da kan man jo lure på om han var der, men det har jeg funnet ut at han var. Det var bare at vi brukte kanskje ikke det ordet på han. Men man snakket kanskje om at man fikk en minnelse, eller, og vi hadde tungetale. Men jeg hørte selv at noen sa at det hadde noe med en hellige ånd å gjøre. Så for meg så var det mye mangel på kunnskap, og jeg hadde liten tilknytningspunkter til den hellige ånd. Jesus var greit, han var veldig konkret. Han kunne lese om liksom, veldig konkret I evangeliene, og han hadde hørt mye om på søndagsskolen. Så han var liksom trygg for meg. Men den hellige ånd, han kjente ikke så mye til. Men etter hvert så fikk jeg litt mer undervisning, og så skjønte jeg følgende. Når Jesus sier, jeg med dere alle dager inn til verdens ende, hva snakker han om egentlig da? Da snakker han om den hellige ånd som nærværende hos enhver som tror alle mulige dager inn til verdens ende. Denne frasen har du hørt mange ganger, men jeg sier den allikevel. Den hellige ånd, han Jesus uten kropp. Det vil si du kan ikke se han. Men alt hva Jesus representerer, alt du kan lese om I evangeliene, sånn den hellige ånd. Du kan bare ikke se han. Hva det som skjer på pinse da, for noe? Det var 10 dager etter at Jesus hadde fart opp til himmelen. Hvis du søker på pinse da på YouTube, vet du, så kan du finne veldig masse gøy. Og stort sett så det jo sånne gamle middelaldertegninger, hvor alle har en flamme oppå her, ikke sant? Og som skal illustrere dette at disse flammene kom. Men jeg fant den der, jeg synes det var veldig artig. Det noen som har prøvd å lage det I Lego. Og det ikke så lett å klare å illustrere hva som egentlig skjer. Men la oss lese hva som skjer. Ja, før vi leser, så skal jeg bare gi deg en liten introduksjon til pinse da. Det var nemlig en jødisk høytid som man hadde feiret lenge før Jesus kom. Men etter hvert så hadde man liksom begynt å slå en del sånne høytider sammen, så pinse var nok blitt enda større enn det den opprinnelig var I det gamle testamentet. Det var 50 dager etter påske, hvis du lurer på hva pinse betyr, så betyr det 50. Pentekoste, det betyr 50. Så der har du altså svaret på det. Men da var det sånn at det var mange jøder som valfartet til Jerusalem. Og befolkningen I den byen ble mangedoblet. Noen forskere tror at det kan ha vært opp mot 300.000 mennesker I Jerusalem på den dagen, eller I høytiden, og særlig på den største dagen I den høytiden. Og det her disse 120 disiplene har samlet seg og vært I bønn og ventet på dette som Jesus har sagt han skal sende. Og så leser vi. Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himlen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål, ettersom ånden ga dem å forkynne. Den første virkelig store grunnen vi har til å feire pinse dere, det at Guds ånd nå tilgjengelig for alle som tror, og han vil utruste sine barn med kraft til å være vittner. Hvem var det som fikk den hellige ånd på denne pinsedagen? Hvem var det som ble utrustet med kraft? Jo, det var selvfølgelig Peter, for han var jo fremst, og han var veldig from. Og så var det et par av de andre. Og resten de satt igjen med svarteper. Nei, det var jo ikke sånn. Alle var samlet på ett sted. Tungene kom og satte seg på hver enkelt av dem. Noen ganger det viktig å legge merke til de der ordene som beskriver hvem som til stede. Da ble de alle fylt av den hellige ånd. Det var ikke bare de mest frimodige, de mest fromme, de mest karismatiske pinsevennene blant de. Det var ikke bare de som likte å stå foran og snakke. Det var alle som hadde tatt imot Jesus og følt han, og nå ventet på det han hadde lovt. De fikk erfare den hellige ånds kraft og utrustning. Og konsekvensene ganske umiddelbare. Denne Peter, som vi vet hadde fornektet Jesus tre ganger, og som senere lurte på om han skulle gå tilbake til fiskeryrket. Han hadde jo samlet denne gjengen, men jeg lurer på egentlig hvor mye tro han hadde på dette prosjektet, med disse 120 han hadde med seg. Og så hadde Jesus sagt, nå det deres oppgave å ta dette budskapet om Guds kjærlighet og tilgivelse til hele verden. Yeah, right. Han satt og så på disse 120 de hadde der. Skal vi liksom ta hele verden? Og så vet vi hva som skjer på pinse da. Hvem det som reiser seg opp foran denne massive folkemengden som I ferd med å samle seg? Og som taler med den største autoritet og frimodighet om Jesus som reist opp fra de døde. Og når han gir responsen, så det 3000 mennesker som tar imot på den ene dagen. Det Peter. Fordi han fikk den hellige ånds kraft og utrustning. Så skjedde det. Vi ser ny glede, vi ser ny kjærlighet til hverandre. Vi ser en enorm giverglede som springer ut. Kraft og tegn og under. Blar du litt ut I Apostlenes gjerninger, så ser du at Peter og Johannes de hadde gått til tempelet hver eneste dag, for de var jøder, ofte tre ganger om dagen. Og de hadde passert den samme lamme mannen, gang etter gang etter gang. Plutselig så skjer det noe annet. De stopper opp, de går bort til den mannen. Og så virker den hellige ånds kraft gjennom Peter, slik at denne mannen som hadde vært lam I 40 år, reiser seg opp og løper inn I tempelet. Det var et før og et etter et møte med den hellige ånds kraft og utrustning. Og vi kan legge til en ny omsorg for de fattige, og så videre og så videre. Det var ikke lenger en forskremt gjeng på 120 mennesker som gjemte seg I et loftsrom. De gikk uredde ut og forkynte evangeliet. Jo, sier du, men dette var den ene gangen da. Dette var på pinsedagen, den store pinsedagen, den vi har I Bibelen vår. Hvordan skal vi egentlig forstå dette her? Det var jo veldig kraftige fenomener da. Det var stormvær, og det var liksom lyd og mektig, og noen så noe som lignet på ild. Det kan jo ikke ha vært ild, for da hadde de vel brunnet opp, men det så I hvert fall ut som ild. Og så det lett å tenke at ja, det må ha vært veldig spesielt for den gangen. Så skal det sies at vi leser ikke noen gang senere I apostlenes gjerninger at det var ildtunger opp på toppen av de. Men vi leser allikevel om at den samme erfaringen som disse gjorde på pinsedag, den skjer gang etter gang når de gode nyhetene om Jesus når nye mennesker. Så tar opp den neste der, så ser vi at I apostlenes gjerninger 8 så kommer Philip til Samaria. Og hvis dere husker litt fra bibelhistorien, så var Samaria, der bodde det et folk som ikke var godt likt av jødene. Det var nærmest en annen etnisk folkegruppe. Og det var ikke greit at jøder hadde så mye med samaritaner å gjøre. Men Philip, han visste ikke annet enn at han måtte bringe Jesus ut til disse. Og når han kommer og forteller dem om Jesus, så tar de imot, de blir døpt. Og så kommer apostlene på besøk, for de vil liksom sjekke opp om dette her var ordentlige greier, for dette var jo ikke egentlig... gode jøder, disse her I Samaria. Og når de kommer ned og ser at de har tatt imot Jesus og har blitt døpt, men ikke har hatt noen erfaring med den hellige ånd, så ber de for dem, og så får de en erfaring av den hellige ånd. De blir utrustet med kraft. Og det samme skjer når Peter kommer til apostelens gjerning, kapittel 10, I Cornelius' hus. Han taler om Jesus, og mens han taler, så står det at den hellige ånd kom over alle som var til stede, Og så begynte plutselig noen å tale I tunger mens han prekte. De brøt inn I prekenen, og så begynte noen å tale I tunger, og noen profeterte. Og Peter han skjønner jo ingenting. Han sier, disse her jo ikke jøder. De kan jo ikke få den hellige ånd. Og så hadde han heldigvis fått en visjon noen dager før, hvor Gud hadde vist han at jo, den hellige ånd han for alle mennesker. Den hellige ånds kraft, den for alle mennesker som vil tro på Jesus. Og så sier han, ja, men hvis de har fått den hellige ånd, akkurat som vi, da må de jo kunne bli døpt, og så blir de døpt etterpå. Gjennom hele kirkehistorien, helt fram til I dag, I hvert tiår du kan lese om, så har mennesker gjort tilsvarende erfaringer som vi kan lese om I apostlenes gjerninger. Eller, jeg så en veldig artig reportasje faktisk fra en vekkelse blant inuitter oppe I Kanada, Jeg husker ikke akkurat hvilket årstall det var, men det var I det 19. Århundre. Det var etter krigen I hvert fall, så jeg lurer på om det var ute på 60-70-tallet. Hvor det brøt ut en vekkelse, det vil si at mange kom til tro samtidig på Jesus I Kanada. Og så var det på et av disse møtene de var der, så ba de. Og de ba for mennesker om at de skulle bli utrustet med den hellige ånds kraft. Og plutselig mens de ba, så kom det lyd av en mektig vind. Jeg har aldri hørt om sånne før. Men du kunne høre det. Og det var så kraftig at du hørte at du trodde det blåste på utsida, men der var det helt blikkstille. Og så var det altså den hellige ånd som gjorde seg til kjenne. Jeg har aldri vært på et sånt møte, så jeg tror ikke det skjer hver gang den hellige ånd til stede. Men det viser at denne hendelsen som skjedde her på pinsedag, og det som fortsatte å skje utover I apostlenes gjerninger, det slutta ikke da. Det var bare begynnelsen på historien. Den hellige ånd like reell I dag. Hans kraft like reell I dag. Og Paulus sier derfor, som en oppmuntring til de menighetene han skrev til, og I dette tilfellet var det Efesermenigheten, men vi vet at mange av de andre menighetene leste dette brevet. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde, syng og spill av hjertet for Herren. Jeg tror det at når et menneske tar imot Jesus, da får de den hellige ånd. Man kan ikke tro på Jesus uten at den hellige ånd til stede, uten at han føder på nytt, sier Bibelen. Det betyr at da opprettes det en kontakt mellom deg og din himmelske skaper. Da blir du et Guds barn, sier Bibelen. Du blir født på ny, står det I Johannes. Det kan ikke skje det uten at den hellige ånd til stede. Man kan ikke feike det heller. Hvis man oppriktig gir seg til Jesus som sin frelser og sier «Jeg trenger din tilgivelse, Jesus. Jeg trenger å ta imot det.» Da blir man født på ny, og det det bare den hellige ånd som kan gjøre. Og så virker det som, når du leser apostlenes gjerninger, at noen av de som ble født på ny, de opplevde umiddelbart av en eller annen kraftberøring av den hellige ånd, som ga seg ulike utslag. Noen talte I tunger, Noen profeterte, noen fikk et eller annet annet. De opplevde stor frimodighet, de opplevde større glede, kjærlighet. Og det bekreftes jo gjennom hele kirkehistorien. Pinsevennene, de lagde et veldig skjema ut av det, og de snakket om at først var det åndsdåp, og så var det åndsfylde. Det interessante det, at i Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger, så sier Lukas, når han beretter om Jesus, at Jesus kaller det for åndsdåp, og senere når han beskriver det, så kaller han det for åndsfylde. Jesus sier før pinsen, at dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd, sier han. Og når Lukas beskriver den samme hendelsen, så sier Lukas, de ble alle fylt av den hellige ånd. Det må jo være det samme. Kan det være at fra Jesus sitt synspunkt, så det han som døper med den hellige ånd, og det det bare han som kan gjøre. Vi kan døpe mennesker til Jesus, enten som barn eller vi kan gjøre det når de voksne. Men vi kan ikke døpe noen til den hellige ånd. Det det bare Jesus som kan gjøre. Men den personen som erfarer å bli døpt i den hellige ånd, hva skjer med han? Han erfarer å bli fylt av den hellige ånd. Det tror jeg forklaringen på de to begrepene. Hvordan kan man erfare det? Jo, noen erfarer den samme kraftutrustningen samtidig som man tar imot Jesus. Det har jeg hørt mange som har erfart. De ga livet sitt til Jesus på et møte, og på samme møte så erfarte de at den hellige ånd utrustet dem med kraft. Uansett så var den hellige ånd til stede, uansett om man ikke kjente noen ting, om man tok en bestemmelse for at jeg vil tro på Jesus og ikke kjente noen ting, så var den hellige ånd der. Men noen opplevde jo at de fikk en kraftutrustning samtidig. Kanskje begynte de å tale i tunger, eller kanskje erfarte de på en annen måte. Men ikke alle har gjort det. Jeg kjenner mange, og det står i alle fall en her, som ikke opplevde det på den måten. Jeg hadde trodd på Jesus i mange år, og så ble jeg utfordret på å dele et vitnesbyrd i menigheten hvor jeg var 13 år. Jeg hadde knapt hørt om den hellige ånd. Jeg talte ikke i tunger, men jeg hadde en mamma som talte i tunger, så jeg visste litt om hva det var for noe. Men når jeg stilte meg fram for å holde det vitnesbyrdet, noen av dere har hørt denne historien før, men da lukket jeg øynene for å be, og så i det jeg gjorde det, så jeg en skikkelse som stod bak meg, og det så ut som det var en som var kledd i hvitt. Og så det ut som han tok hendene og la dem på skuldrene mine, og så sa, Jens Kåre, slapp helt av, jeg skal tale igjennom det. Så tror jeg det var Jesus. Det som i alle fall skjedde, det var at jeg kjente en frimodighet og en kraft til å bære fram det vitnesbyrdet som jeg aldri hadde kjent før. Men jeg talte jo ikke i tunger. Men det var tydelig at den hellige ånd utrustet meg med kraft for å være vitne. Senere når jeg var 17 år, så opplevde jeg å tale i tunger for første gang, og da var det noen som ba for meg. Og så har det vært flere sånne erfaringer av den hellige ånd, det å bli ledet og masse forskjellige ting opp gjennom livet. Poenget er dette, tror jeg. Noen erfarer det når noen ber for den. Noen erfarer det i det øyeblikket man bare i ferd med å dele eller gi videre noe av det Jesus har gitt. Og så kommer han med en kraftutrustning. Vi trenger det. Det er det som er det viktigste budskapet. Hvordan kan du erfare dette at den hellige ånd utruster deg med kraft? Jo, det viktigste er at du tror på Jesus som din Herre og Frelser. Da kommer nemlig den hellige ånd og flytter inn i livet ditt. Det står nemlig i slutten av apostlenes gjerninger når Peter gir den innbydelsen til alle de som var til stede, at vi kan lese det, så kan du få det direkte. Apostlenes gjerninger 2:38. Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere. Så først måtte de vende om fra å leve for seg selv til å leve med Jesus som Herre og Frelser. Så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Med andre ord, omvendelse og tro på Jesus, gi seg til han, så fikk de tilgivelse, og så fikk de den hellige ånds gave. Du kan be selv om at den hellige ånd skal utruste deg med mer kraft. Det har jeg gjort mange ganger. Det står i Lukas 11:13. at når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far I himmelen gi den hellige ånd til den som ber han? Det kan jo ikke bety at man skal få den hellige ånd på nytt, for han kommet, og har du tatt imot Jesus, så han en del av livet ditt. Men det må bety at du ber han om å få større rom I livet ditt. Dette ordet som brukt, å bli fylt, det kan jo indikere at der et slags rom inni oss, ikke rent fysisk, jeg tror ikke du kan åpne opp her, og så finner du den hellige ånd. Men I vår personlighet, I vårt menneske, så kan han ha større eller mindre plass. Det interessante jo at Paulus sammenligner det med det å drikke alkohol. Og da det jo sånn at drikker du lite alkohol, så har du fullstendig kontroll over alkoholen. Og det det mest tilrådelige, vil jeg bare si. Fordi I det øyeblikket du drikker mye alkohol, så sier Paulus, da fører det til utskeielser, og det I det øyeblikket alkoholen kontrollerer deg mer enn du kan kontrollere den, da står du plutselig I fare for å gjøre ting du ikke hadde tenkt å gjøre. Og det kan få en dårlig, det kan bli en dårlig dag. Og så sammenligner han det egentlig med ånden. Hva mener han da? Jo, det må jo bety at den hellige ånd kan få større plass I ditt liv, slik at han kan prege ditt liv. Og dine valg mye mer enn det han gjør I dag. Ragnar snakket om å tale til Eirik som fikk en rebus som gjorde at han kom seg på dette teamet og som ble et skifte. Mange I menigheten her har stått på denne talestolen eller her fremme og fortalt historier om hvordan den hellige ånd har hjulpet de eller ledet de eller brukt de på et bestemt område. Og det ikke noe bare for noen få spesielle. Han ønsker større rom I oss alle. Da kan det hende at det må bli litt mindre av selv av og til. Da kan det hende at det en ting han peker på som må bort, slik at han kan komme inn og fylle mer. Har vi grunn til å feire pinse? Ja, det har vi virkelig. Den hellige ånd kommet. Det et før og et etter. Har du tatt imot Jesus, så han I livet ditt. Og kanskje har du allerede gjort mange erfaringer med at han fyller deg med sin kraft, at han utruster deg, at han gir deg gaver. Og om du ikke har det, om du har det sånn som meg at ja, men dette første gangen jeg hører om det, da du ikke alene, for Paulus han treffer noen, nemlig I kapittel 19 I Apostlenes gjerninger I Efesus, som sier vi har ikke engang hørt om at det noen hellig ånd. Så hvordan skulle vi vite om vi har noen forhold til han? Da går det an å erfare han. I dag har du tatt imot Jesus, så han I livet ditt. På slutten, når vi skal ha lovsang, så har vi lyst til å gi deg en mulighet til å bli bedt for. Kanskje det noen gaver som den hellige ånd har lyst til å få løse I livet ditt. Jeg tror personlig at tungetallet ikke forbeholdt noen få, men kan være for alle. Det betyr ikke at dersom du aldri taler I tunger på denne siden av himmelen, at du får du får dårligere plass I himmelen. I himmelen akkurat den samme plassen til alle. Og det ikke noe A og B-kristne, de som taler I tunger og de som ikke gjør det. Men jeg tror at det for alle det personlige bønnespråket. Ikke nødvendigvis at du skal komme her og ha et budskap. Det kan være en annen ting, det kan være en annen gave. Men et personlig bønnespråk, som jeg selv har hatt masse nytte av. Kjempe masse nytte av. Jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg bruker det hver eneste dag. Jeg har to punkter til, men de skal gå på 3 minutter, så skal vi gå mot avslutning. For I tillegg til at den hellige ånd kommet, så altså frelsen gjort tilgjengelig for alle mennesker. Du kan bare vise det kartet der. For hvis du har et kart bak I Bibelen, så kan du finne et som ser omtrent likt ut som dette her. For alle disse nasjonene og etniske folkegruppene som var representert på Pinsedag, akkurat som Ragnar fortalte I innledning her, de fikk høre evangeliet på sitt eget språk. Og ikke bare fikk de høre evangeliet på sitt eget språk, men av disse 3000 som tok imot Jesus, så var det jo ikke bare jøder. Plutselig var det et vell av nasjoner og språk og kulturer som fikk ta imot Jesus. Slik at når Paulus senere kom til Roma, så var det allerede masse menigheter der. Fordi det hadde vært folk på Pinsera som hadde tatt imot Jesus og brakt evangeliet dit. I hele dette området spredte mennesker seg ut med troen på Jesus. Og den brakt helt til oss. På grunn av Pinsera så kan du tro på Jesus I dag. Og det andre vi ser I disse kapitlene her I Apostlenes gjerninger, og som stor grunn til å feire pinse for, det at menigheten, Guds folk, nå tilgjengelig for alle mennesker. Ja, alle kunne tro på Abrahams Jakobs Gud I det gamle testamentet, men skulle du bli ekte jøde, så måtte du konvertere, og da måtte du til og med omskjære deg. Og det var en bøyg for en del hedninger. Nå var det slutt på det. På pinse da, så utvides Guds folket til alle som vil tro på Jesus. Det betyr ikke at de erstatter den plassen som det etniske Israel hadde hatt, men det folket utvides til å gjelde alle som tror på Jesus og vil tilhøre han. Uten pinse da hadde det ikke vært noe Vågsbygd misjonsmenighet. Uten pinse da hadde det ikke vært noe Kristiansand Vineyard eller Vågsbygd kirke eller Flekkerøy kirke. Pinse da, når den hellige ånd kom og evangeliet bare spredte seg ut til alle, så fødtes det et nytt folk, menigheten. Og det virkelig grunn til å feire. Vi hadde jo 25-årsjubileum forrige søndag, så derfor feirer vi litt ekstra da. Men pinse da menighetens fødselsdag. Jeg tror Jesus ønsker å si noe spesielt. Du skal gå helt til det nest siste bildet, Erik. Når jeg forberedte meg da, så var det liksom noen sånne setninger som ble litt ekstra tydelige. Og så må vi lese de, høre de og prøve de. Men jeg tror kanskje at det var noe Jesus ville si spesielt til noen. Sett fram de tomme karene så jeg får fylle dem. Jeg forløser mine gaver hos dem som ønsker dem og tomme I seg selv. Jeg vil gi dere kraft til å være vittner, ikke for å gi dere en opplevelse. Dere kan døpe I vann, men bare jeg kan døpe med den hellige ånd. Gi meg tid og rom, så vil jeg fylle dere med mer av min ånd. Jeg vet ikke hvor du hen I forhold til Jesus. Kanskje dette første gang du hører om han, eller kanskje har du hørt litt om han, men du har I hvert fall aldri hatt noen relasjon til han. Han her nå med sin hellige ånd. Det betyr at du kan ta imot han, fordi frelsen nå tilgjengelig for alle. Det står her I Apostlenes gjerninger at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hva betyr det? Det betyr at du sier at jeg trenger Jesus. Jeg trenger hans tilgivelse. Jeg trenger han som min frelser og Herre. Da blir du et Guds barn I det øyeblikket. Da får du del I det folket som menigheten. Da får du del I evig liv, og da kommer den hellige ånd nær og flytter inn I ditt liv. Kanskje trenger du en utrustning av den hellige ånds kraft. Kanskje var det noen gaver du egentlig har lurt på om du har, men du ville at noen skulle være med og be for deg for at de virkelig kunne komme I funksjon. Kanskje var det dette med tungetale. Jeg tenkte nå at nå må lovsangstimen komme opp. Og så vil vi bruke litt god tid til å be sammen. Det gjør vi hver søndag, så det ikke noe spesielt I dag, sånn sett. Men jeg tenkte at vi kunne bruke litt ekstra god tid. Jeg begynte å gå veldig tidlig til forbund. Jeg vet ikke om jeg var spesielt disponert og var og følsom. Men jeg kunne ikke være på, gikk på sånne oasemøter sammen med min mor. Jeg kunne ikke være på sånne møter uten, hvis det var en begynnelse, så gikk jeg til forbund. Men det gjorde at terskelen etter hvert ble veldig lav. For ingen hadde fortalt meg at du må ha veldig store problemer og nesten være på randen sambrudd før du kan gå til forbund. Jeg trodde det var helt normalt. At det var jo noe man gikk hele tiden for man ville ha mer av Jesus. Ikke fordi at ikke Jesus var der allerede, men fordi man ønsket mer av den kraft, det nærvær som han hadde med seg. Derfor så benytter jeg, om ikke hver anledning, så I hvert fall veldig ofte anledning fortsatt til å gå til forbund. Og jeg har faktisk tenkt å benytte den anledningen I dag, for på mandag så reiser jeg til Romania en tur I 3-4 dager og skal være der. Og jeg kjenner at jeg trenger noe annet å bringe enn meg selv. For det blir veldig trist. Det kan sikkert bli gøy en stund, men det blir I hvert fall ikke så mye annet med det. Jeg trenger jo å bringe noe fra Jesus. Og så tror jeg at den hellige ånd bor I meg, så når jeg stiller meg frem, så vil han gi et eller annet, men jeg trenger mer kraft. Jeg lengter etter å se mer at han gjør ting som var helt umulig for meg å gjøre. Og jeg var bare tilfeldigvis der og fikk se han gjøre det gjennom meg. Hvis du lengter etter noe av det samme, så vil jeg innby deg til å bli bedt for I dag. Så har jeg lyst til å si, det å utsette seg for den hellige ånd, det ikke farlig. Fordi det Jesus du har med å gjøre. Det var ingen mennesker, bortsett fra fariserne, som hadde grunn til det, som ble skremt av Jesus I det nye testamentet. Og det den samme Jesus som her med sin ånd. Vi pleier å ha det sånn at forbønnen inn I det rommet med de blå dørene der, der kan du veldig gjerne gå til forbønn. Der går det an å lukke døra sånn at du kan få en samtale, også, selv om det litt lyd I dette rommet. Det folk som vant til å være forbedrere som der, og de har taushetsplikt. Men I tillegg til det så tenkte jeg at vi kan bruke den første raden her, hvis du komfortabel med det. Så da har du to muligheter. Du kan enten få forbønn her eller der inne. Eller du kan bare være til stede I lovsangen og be om at han skal utruste deg med kraft.